kā jau minēju, 89 kad vasara bija beidzamā, kur nodzīvēju savu dzimtajā mājā, un augusta mēnesi pirmajā es un Plūdons šķīramies, es aizbraucu savu darbu Bolderājā, un viņš uz Liezeri. Darbs bija zināms, nekādu pārmaiņu vasaras brīvlaikā nebija noticis. Abraukā riteni pazīstamās vietas, apceļamai garām praugdams Trenci, satikos ar Uzoliņu, viņš man uzdāvināja savu ģīmetni ar uzrakstu. Das Leben ohne Musik wäre ein Irrtum. Tas latviski nozīmē dzīve bez muzikas būtu vaiprāts. To esmu uzglabājis līdz šai dienai. Norunājam, kādās dienās varēsim abi kopā saspēlēt. Jauktā kūra mēģinājumi notika tāpat kā reizi nedēļā, kā iepriekšējā gadā. Trents bija iegādājies vairākas latviešu krievu komponistu jauktā kūra dziesmas, kuras mēs ar Uzoliņu norakstījām visiem dziedātājiem. Dziedātāju skaits bija kļuvis drusku kuplāks nekā iepriekšējā gadā. Trencis vasaras brīvdienu laikā bija pagūjis ieviļināt dažas loča meitas, to starpā arī mūsu skolas rokdarbu skolotāja Henriete Štenberga. Es pēc izskata viņu diezgan labi pazinu. Meiteņa rokdarbi bija iekārtoti stundu beigās. Tā kā skolotāja istabā nebija drēbi uz karamo, bet pāri āķīši bija trepju galā pie sienas, kur rokdarbu skolotāja uzkarināja savas virsdrēbes. Tad es katru reizi, kad viņai bija paredzēta rokdarbi kapļa pa trepiem lejā, redzēju viņu pie sienas stāvam. Nokāpis lejas viņu sasveicināja ar galvas mājienu, bet roku pasnieku neuzdrošinājos. Šinī mācību gadā es iepazinos ar viņu mazliet tuvāk. Nākot mājā no dziedāšanas mēģinājumiem, viņai un man vajadz iet pa lielo ielu. Es viņu pavadīju līdz dzelzceļa līnijai, kur izšķīramies. Saruna mums notika latviešu valodā, jo vācu valodā es neko prātīgi viņai nebūtu varējis pateikt. Krieviski nāt negribēju. Lai gan viņai latviešu valoda nevisai viegli padevās, jo visi mājas ģimenes locekļi lietoja tikai vācu valodu, tomēr viņi gribēja ierādīt, ka galīgi neprastu latviešu valodu. Jautāja viņai, ko lasīju, kādi rakstnieki labāk patīk. Es pateicu, ka seminārā mācoties iepazinos Haines Buch der Lieder, un par šiem dzejoļiem esmu bijis ļoti sajūsmināts. Viņa teica, kā arī esmu tos lasījusi, bet ne jau visi viņai patīkot. Viņai labāk patīkot Šillera darbi un dažas Gētes dzejas. Viņa lasot arī Gogoli un Turgēņevu. Es minējos par Dostojevski, un to viņa nepazīstot. Parunāja par mūziku, par operu koncertiem, pastāstīja par saviem iespējiem, ko ieguva vienīgajā Verdi operas Aīdas rādē. Viņa pasmējās par maniem pārdzīvojumiem un pateica, ka pie tādas mūzikas laikam tomēr vajag pierast. Apmēram tādā veidā sarunas bija sākumā. Vēlāk pastāstīja par savu bērnību, par ganu gaitām, mācībām skolā. Viņa savukārt par saviem ģimenes apstākļiem. Māte esot mirusi, tēvs apprecējies otrreiz. No pirmās sievas esot bijuši 4 bērni, 2 miruši, dzīvi palikuši 2. Viņa brālis, kas tagad mācoties jūras skolā. Viņa esot vecāka par brāli. No otras sievas arī meita un dēls, kas tagad tikko pabeidz ministrijas skolu un vienu gadu pie manis mācījās violas spēli. Pat labam, viņš braucot uz Burinieka pa kuģa jungu, par sevi viņam teica, ka esot pabeigusi ministrijas skolu un pēc tam 2 gadus Līgā vācījusies vācu amatnieka Gewerbe šūlē. Tur galvenā vērība tika piegriezta meitiņa rokdarbiem. Tam līdzīgās sarunās mūsu sapazīšanās turpinājās. Jāatzīstas, ka man viņa patika. Reiz dziedāšanas mēģinājumi, kas notika Trenča dzīvoklī, viņa stāvējies galdu tieši man pretī un ar savādu ciešu skatienu nolūkojās mani. Tas jau laikam bija negādnieka amora dūriens, ko pirmo reizi izbaudīja skolētāju seminārā no vācu barona skuķa acī. Tas bija kuldīgā. Tagad, pavadot viņu mājās, nejūtos vairs tik brīvs sarunās kā iepriekš. Kaut kas vandījās pa iekšu un gribēja sprukt laukā. Pienācam pie dzelzceļa līnijas, kur vajadzēja atvadīties, bet es neapstājos un kāpu līnijai pāri. Un gāju viņai līdzi šaura sānieliņā, kas nogriezās pa kreisi no lielās ielas. Kad pa šo ieliņu nonācam līdz Štenberga bāze vārtiem, es apstājos, pasniedzu viņai roku, cieši pie paskatījies viņas acīs, apgām pakurējies savu roku, viņas kaklu un noskupstīju. Viņa tā kā apmūsa. Ko es tur reibumā sāku penterēt, to vairs neatceros. Laikam jau par to pašu mīlu un draudzību uz mūžīgiem laikiem. Satikamies gan skolā, gan dziedāšanas mēģinājumas, gan pie viņas radu Jaunkundzē. Kopā apmeklējām Valtera Benefits koncertus, kur tika spēlēta Beethoven 9. simfonija, kas mani tā sajūsina, ka būtu varējis līdzi gabilēt. Dīzen kuss, der ganzen Welt, tur bija iekšā tas dziedars. Jā, tā man likās esam mūzika augstākā pakāpe, kur orķestra mūzika saplūst kopā ar dzeju. Klausoties, tu jūties, ka esi parcelts ārpus visām zemes rūpai, likstām un lido svētlēmē. To spēj dot vienīgi mūzika. Par savām sižlietām pagaidām nolēma nevienam neko neizpaust. Tā tas turpinājās vairāk nekā divi mēneši. Vairākas reizes. Vakaros aizgāju Henrieti apmeklēt pie viņas vecākiem un pāriem ģimenes locekļiem. Viņa tēvs bija kāds kurzemnieka dēls, jaunībā atbraukts kuģinieka, kauģa kūjika. Vēlāk kļuvis par matrozi, vēlāk par bocmani. Bolderā jāprecējies ievēlēs par loci un apmeties uz dzīvi pastāvību. Pirmā sieva nomirus un atstājas viņam meitu Henrieti un dēlu Fridrihu. Kad aprecējies otrreiz, tai laulībā piedzimusi arī meita Alma un dēls Alfreds. Loču amatā krājas naudu uzbūvējis sevi māju lielai ielā, numur 33, kas vēl tagad. Pie mājas neliels dārziņš ar vairākiem augļu kokiem nokrūmiem. Un šo māju, kā jau minēju, apmeklēju vairāk reizes. To, protams, ievēroja kaimiņi, un laikam bija pamanījis arī mans principāls David Petrovičs Upi. Par to vēlāk vairāk. Mana izredzētā saziņa ar manu piekrišanu bija pateikusi saviem vecākiem par mūsu sižu lietām. Viņiem, cik nopratot, kad izdarīju oficiālu bildinājumu nekādu iebildu nebija. Tikai vēlāk dabūja zināt, ka Šteinberga tagadējā sievas māsa Palējiena, tā arī Polēja, esot izteikusies, ka Šteinbergiem nu nevajadzētu izdot savu meitu tādam plikam latvietim skolotai palīgā, vai viņš vispār varēs sagādāt savai sievai kaut cik panesamu dzīvi. Man arī nebija toreiz nekādas noteiktas perspektīvas par to, kad varēšu aprecēties, kā iekārto ģimenes dzīvi aprecēšos. Īsti pirms skolas darba beigšanas skolā uz revīziju ieradās tautas skola inspektors Pravdiņas. Viņš pie manis ienāca kādas divas vai trīs stundās. Revīzijas beigās viņš man pateica, znaiķi, što ja savietojām izskait, mēs tev čeķiņā drugoju školi. Vaši dastiženie vraboti neudovļetvarjāju trebuvaņam etai školē. Она ведь считается образцовой, а ваша работа еще не такова. Es viņam lūdzu, dajte мне рекомендации. Vi найдете работу и без моей рекомендации, viņš atbildīja. Ar to mūsu saruna beigās. Es sākumā nevarēju saprast, kāpēc Pravdiņas atbrauca reviziju īsti pirms mācību beigām un apmeklēja galvenokārt manas stundas. Vēlāk šis jautājums noskaidrojās. Revizijas iniciators bija David Upits. Kamdēļ viņš gribēja no manis it vaļā? Izrādījās, ka arī viņš gribēja iegrūt Henrietas sirdi, bet tā viņam atteikusi. Uzzinājis, ka es viņam izrādījies par līdzsensoni, man ir labāki gribēja panākumi šajās lietās nekā viņam. Viņš bija Pravdiņam iestāstījis, ka mans darbs viņu galīgi neapvienot. Jo skola, kā viena no labākajām Baltijas skola apgabā, prezentēta Parīze vispasaules izstādē. Un šo slavu, kamēr viņš skolā stādāšu un to vadīšot, viņš negribēja. Gribot saglabāt, un es pie viņam šajā darbā neesmu piemērots. Līdz šim visu laiku biju piemērots skolu darbā, ne jau sliktāk kā pārie divi Vulfs un Losevskis, bet nu es biju nepiemērots konkurents sirds lietās. Man šī visa padarīšana sevišķi neapbēdināja, un arī turpmākajā dzīvē, kad bija jābaudot daudz lielākas nepatikšanas, nekad nenokāru degunu un neizmisu. Lai šī daba arī man aizvien bija pirms pa draugām. Par šo priecīgo pēdiņās notikumu, izstāstīju arī savu izredzētēju. Viņa neizrādīja nekādu nožēlu par manu klizmu un piemetinēja, ka viņa šai skolās priekšvairs nestrādāšot. Kāpēc? To neprasīju. Viņa man iemeslu neteica. Neteica arī to, ka Upīciņu rakstiski bija bildinājis,